І ми усім Латгала!
Veselipi mūsim Latgulā. Dīnā, kod liela dīna Daugavpils universitātei. Daugavpilē ī īspiems pat visai Latvijas dabas zinotņu nūzerē. Tikai tiši šudin svinēgai atklots Daugavpils universitātes jaunīs dzēvēba zinotņu ī tehnoloģiju korpus. Kam ņu jokļos par mūsdīnu prasēbam atbilstūšu zinošanu jaunu tehnoloģiju apģives ī īspietes vītu. Nu tad par tū, kaidi jaunī speciālisti te varēs vuicētīs, ja ar kū Daugavpils universitēte tān varētu būt nūzēmēga visā valstī, vaira pēc Latgulas jaunumim eisumā.
Ziņas
Ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latgulas reģionā īpaši Ciblā, Zilupī, Ludzā, Daugavpilī, Dagdā i Kroslovā latvīšu valodu varēs vuicētīs i pilnveidot vairāk kā 1000 īdzīvotoju. Programma paredzēta Latvijā dzīvojušam mozokum tautībam i napilsūņim, kā arī reimigrantim i jūs saimju lūciklim, ka īpaši atbalstāma mierķa grupa ir arī jaunīšu vecumā līdz 25 godim. I tādam vajadzībam paredzēts Latgulā izglītot vairāk kā 230 tūkstošus eiro. Lauku atbalsta dienests izsludināja īsnīgumu pieņemšanu atbalsta saimšanai, lai nodrošinotu Āfrikas cūku mēra i klasisko cūku mēra ierobežošanas pasaukumu īstenošanu. Atbalstam var dazasacēt nūvodu pašvaldības dzasāto vīgodēji, kā arī medņīku sporstovošas organizācijas, kuros ir vismaz 500 bīdru. Citu apvienība medņīku izglītojušu pasaukumu organizēšanai par sabiedrības veselību, lipēgūs slimēbu profilaksi i apkarošanu, kā arī portikas drūšēbu. Dazasacēšanos termiņš ir līdz ito gada 27. augustam. Vai ir informācijas www.lat.go.lv. Jau dreizumā Kroslovas pilsētu varēs izsteigot i virtuāli. Tān Kroslovas turisma informācijas centram teik izstrodota itaida virtuāla pastaiga, kuramā varēs apzavērt īvērojumokos vītas i apskatis objektus ar 360 grādu panorāmas skotu. Kūpumā tiks pīdovoti 10 apskatis objekti i aprakstī latvīšu, krīvu i angļu valūdos. Virtuālu ekskursija bijis dējama Kroslovas nūvoda turisma informācijas centra sātaslopā www.visitkraslava.com gan sociālajūs teiklūs. Tai poš Kroslovas pilsētas gostim bijis pieejams autogids, ar kū kūpā varēs pasteigot Grāfa Plātera pils kompleksā, Kroslovas viesturiskajā centrā i citur. 22. augustā 17.30 Jēkapiļa Vecpilsātas laukumā pie Jēkapiļas tautasnoma Baltejas ceļa 25. Godadīnas gudinošanas pasaukumā tiks veidots Sorkonbolts Sorkonīs komuļs. Dēļ to ejūtis pasaukumu, to dalībnīki aicinoti jimt leidza itaidas krosas lentētis, uzrakstotis tom kotras savu vordu. Pasaukuma gaitā lentētis tiks sasītas kūpā i teitas komulī, izveidojot viesturis līcēbu. Ito gada 7. Mēnešu uz Daugavpils nūvada turismu informācijas centrā pabejuši 27,5 tūkstošus turistu i ceļotoju, leloko daļa vītējus ceļotoju. Savukort nu orvalstnīkim Daugavpilī visbīžot itamā godā gastieši Lietuvas, Krīvejas, Vocejas, Pūlejas i Anglijas pulsūņi. Laikraksts Rāziņas viests i Latgulas kultūras centra izdevnīcība pie saviem lasētojiem laidusa jaunu gromotu Munts laika bīdrus, kurmā atrūnami 110 autoru darbi, kas lelokūtīs valtāti Rāziņā i Latgulā pazeistamim i mozok pazeistamim cilvēkim, jūs liktiņim, jūs davumam sabīdrēbai kūpumā ci savai saimēji, školai, orsnīcības īstodēji ci cīmam.
Paļdisteņam Bikovskim par eisu īskotu nūtikšanos Latgulā, bet ņu par tū, kaidas dzēvēbas zinotnes i tehnoloģijas turpmok raksturos Daugavpili. I kaidi visā valstī vajadzēgi speciālisti te varēs vuicētīs.
Raugam nūskaidrot!
Parazitoloģijas un histoloģijas laboratorija, tur tālāk būs akvakultūras laboratorija, lāzer tehnoloģija un metālapstrādes laboratorija. Mēs varam pasteigāt kaut vai akvakultūras laboratorijas, jūs varētu paskatīties. Nu, tas, kas
tā ir eisi pirms Daugavpils universitātes jauno dobas ziņēbu tehnoloģiju korpusu atklošanas, mūsus pa jaunom Daugavpils universitātes telpom izvadoja i modernos auditorijas i laboratorijas, izrodāja i to projekta vadētoja Elizabete Vilcāne. Projekta ietvaros esot realizētas 6 aktivitātes, no kurām lielāko esot tieši jaunatkloto universitātes dabas zinību i tehnoloģiju korpusa būvniecība i aparatūras īgoda.
Runā par dabas zinātnēm, tad mums it kā bija telpas, bet tad īpašā laikā šīs telpas neatbilda mūsdienu prasībām, kādas tiek izvirzītas visai aparatūrai, šiem sarežģītajiem pētījumiem un tā tālāk. Un tāpēc mēs nonācām, ka daudz vieglāk ir uzcelt šo te jauno ēku, nekā pielāgot vecās telpas tām visām prasībām, kādas ir.
Par jauno mīspiejums tos te Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baršauskis.
Pašreizajā momentā man jāsaka gludīgi, ka pagaidām tā ir pirmā ēka neatkarīgās laikā, kas uzcelta vispār, kas veltīta dabas zinātnēm, ja? Un viņam uzcelta atbilstoši pasaules visām prasībām. Un es diezgan droši varu teikt, ka uz pašreizajā momentu tas noteikti ir labākais Latvijā, kas dabas zinātnes studentiem pieejams. Šeit var braukt no jebkuras pasaules visattīstītākās valsts. Es domāju, ka šie kabineti, aprīkojums un laboratorijas atbildīs tām prasībām, kas ir arī šajās augstā prestiža universitātēs rietumos. Tas ir ļoti būtiski un Daugavpils vēsturē tas ir ļoti svarīgs notikums.
Projekta kūpējos izmaksas ir 23,8 miljoni eiro, no kurim lielāko daļa ir Eiropas fondu finansējums.
Jaunajā korpusā būs vesels saraksts ar ierīcēm, kas pagaidām viena otra pat Austruma Eiropā ir būtiski dažos eksemplāros. Piemēram, ir īpaši femtosekunžu lāzera pieslēgts konfokālais mikroskops. No tādā kombinācijā, kādā viņš ir mums, cik man zināms, Latvijā nav, un tā varētu uzskatīt.
Vaira par specifiskom laboratorijam stosta Elizabete Vilcāne.
Tikai laboratorijas koncentrētas dzīvības zinātņu apkuvei. Tātad šeit ir biotehnoloģiju laboratorijas, genetikas laboratorija, akvakultūra, lāzertehnoloģijas, metāla apstrāde, kvartārvide, hidroekoloģija, vides ķīmija un arī tāda interesanta lieta kā tīrtelpas. Tātad ideja jau ir no 2009. Gada, kad tapā projekta pieteikums vispār Eiropas reģionālās attīstības fondam. Un 2010. Gadā tika akceptēts šis projekts, un no tā brīža arī tās idejas bija jāsāk realizēt dzīve. Ja sākumā mums bija tikai piebūve plānota, tad dzīve izdarīja savas korekcijas, un mums tagad ir īstenībā divreiz lielāka ēka nekā sākumā tika plānots. Un, nu, protams, izkristalizējās arī visas vajadzības laboratorijām, ņemot vērā to, ka mums šī lielā projekta ietvaros ir nopirkts uz 8 miljoniem aprīkojums. Tātad šis aprīkojums arī ir jāizvieto atbilstošās telpās. Laboratorijas jau pārvietojas no iepriekšējā korpusa. Mums bija dabas zinātņu virzienus, mēs apguvām divos korpusos, vienības 13 un parādes 1. Un tagad, nu, tas notiks šeit koncentrēti šinī ēkā.
Tas ir pirmais mūsu dzīves nepieciešamība pēc šīm telpām, jo ir sapirktas modernas iekārtas, un šīs iekārtas prasa atbilstošu mikroklimatu, pieslēgumu, telpas, platības, gan ventilācijas, gan augstuma apgādes un tā tālāk.
Jaunos telpu nozīmīgumu uzsver ito projekta tehniskijas vadītājs Pīters Kokins.
Otkārt, tas ir studiju procesa uzlabošana šī projekta. Viena no galvenām domām un treškārt tā ir vides pieejamība. Lai šeit varētu nākt studēt un arī veikt zinātniskus pētījumus, arī cilvēki ar ierobežotām spējām. Te ir atsevišķa telpa, kurā būs autoklāvs, jānodala no kopējās, tā ka daudz tādu specifisku lietu, kurām vajag atsevišķas telpas. Šita mazgājamā telpa, tai atkal sava specifika ir. Nākošā telpa tur ir jau ļoti daudz dažādi ledusskapi. Tagad mēs esam ķīmijas laboratorijās, tādas ir 4 mācību laboratorijas studentiem ar moderniem galdiem, vilkmes skapi.
Viens no pietnīcības virzīņiem jaunatklotajā Daugavpils universitātes laboratoriju kompleksā būšūt akvakultūra. Tai teik sūlā tāpat jauna studiju programma.
Akvakultūras laboratorijā baseinu turēja stikla, bija vēl arī akvārija, bija dažādi. Un šeit arī ir hidroekoloģijas laboratorija, tur ir mācību telpa, ja, šeit ir pētnieku telpa.
Akvakultūrai paredzētos laboratorijas izroda Ekoloģijas institūta direktors profesors Artūrs Škute.
Pirmkārt, pētniecības joma ir pati akvakultūra. Pie mums Latvijā tā kā ar šo jautājumu tā īpaši daudz nenodarbojās, bet faktiski akvakultūra ir tas, kas pašlaik ļoti strauji attīstās, jo pasaules okeāns ir faktiski izsmelts un kopš 11. Gada, teiksim tā, mēs audzējam akvakultūrā vairāk nekā nozvejojam. Līdz šim visu laiku bija tā kā vairāk zvejojam. Nu, un audzēšana, protams, tas pirmkārt tehnoloģija, tātad kā audzēt, otrkārt tā ir ģenētika, tā ir selekcija. Nu, cik liela ir interese, mēs redzēsim, var cikot, ka tā kā mēs nu, sāksim darboties, un mēs redzēsim, kā tie studenti nāk. Bet pagaidām visi, kas uzzina, visi tā kā vispār gripu šeien nākt uz akvakultūru. Mums ir kontakti ar asociāciju akvakultūras, tātad asociāciju un ar privātiem īpašniekiem, gan te Latgalē, gan Vidzemē. Nu, visiem ir ļoti liela interese. Visi principā tā kā gatavi sūtīt savus darbiniekus, jo nu, vienkārši nav izglītot speciālisti.
Ginta Kalvāna, akciju sabiedrības Nagļa direktore, kas ikdīnā Rēzeķņas novadā nūsdarboja ar zīvu jaudziešanu, atzēst, ka pagaidām sadarbībā ar Daugavpils universitāti jīm nāsūt bejsa. Tomēr te varētu atsateistēt jaunajā laboratoriju kompleksā atteistūt arī akvakultūras zinotņi.
Augstākā izglītība vispār zivkopībā Latvijā nav līdz šim bijuši, tā kā tas ir ļoti apsveicami. Mums ar augstāko izglītību zivkopi nav. Agrāk mums tie vecākie zivkopi vēl tādi, kas Kaļiņingradu ir beiguši, bet nu tie arī ir pensijā. Tā kā iespējams, ka sūtīsim kādu savu cilvēku, lai viņš tur pamācās vai kāds.
Tomēr tādu speciālistu nepieciešamību Latvijā ir, jā?
Ir, jā. Sevišķi tagad mēs audzējam zivis dīķos, nu dabiskā vidē dīķos. Bet tagad Latvijā šausmīgi attīstās zivu audzēšana baseinos.
Rektors Arvīds Baršovskis atzīst, ka arī Daugavpils universitātes absolventi, kuri ir ieguvuši citas specialitātes, ir konkurētspējīgi visas pasaules darba tirgā.
Cilvēks jau konkurē pat ne Daugavpils vai tur Rīgas mērogā, cilvēks jau reāli konkurē pašlaik pasaulē. Un to Daugavpils universitātes saņem šos pieprasījumus no firmām apstiprināt, ka šis cilvēks pie mums ir mācījies, tikai liecina, ka mūsu beidzēji arī aizbraucot uz to pašu Angliju vai Īriju, atrot darbu savā specialitātē. Teiksim, pat ja ņem tās pašas informācijas tehnoloģijas, mūsu absolvents ir starp top menedžeriem Amerikā lielajā Microsoftā, jā, reti, kurā Latvijas augstskola var būt palielīties ar, teiksim, tādiem rādītājiem.
Īji meklējos tevi savā sapņu salā, nūkliņši tev īvdins rūzi viņā upi smolā, gribu īpīt tevis cīmūs daļi uzrunot, un nu visas sirds tev mēļi rūzi dobidot. Zīt man rūkos, ļūdīns rūzē, sova rosa smirdzumā. Dzīdodam spī, tevi steidzūs, ar saulei. Kodļāk saules liepsīs mienis, saules tur spūžumā. Gribu īpīt tevis cīmūs daļi uzrunot, un nu visas sirds tev mēļi rūzi dobidot. Sīt man rūkos, ļūdīns rūzē, sova rosa smirdzumā. Dzīdodam spī, tevis steidzūs, ar saulē. Straļļu skandunoj, un ar savu skaļu bolsu vasareņu mūdinoj. Gribu īpīt tevis cīmūs daļi uzrunot, un nu visas sirds tev mēļi rūzi dobidot. Sīt man rūkos, ļūdīns rūzē, sova rosa smirdzumā. Dzīdodam spī, tevis steidzūs, ar saulē. Kas man sirdī prīdzinoj, un šis smaids uz tavam lūpam, munu sirdī pīlīgs moj. Gribu īpīt tevis cīmūs daļi uzrunot, un nu visas sirds tev mēļi rūzi dobidot.
Paļdis Teņam Bikovskim par īskatu jaunajā Daugavpils universitātes dzīvības zinotņu i tehnoloģiju korpusā, kura atplošana varētu būt svarīga nevien pašai vuicēbu īstodē i Daugavpiļai, bet arī visai Latvijai. Šodien ar jūsim kūpā bija arī Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū raidījumu klausīs jau reit, aba sasdien vīnos dīnā, cī meklē raidījumu šķārsteiklā pie mūsim latgola.lv. Klausīs raidījumu arī sasdien. Kod 4.5. dīnā sazatiksim ar Kristīni Kārkli Pūriņu, kab vairāk dazinotu, kas ir elektrofolks. Raidījums Piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.